Etxe zuria, errealitatea eta showa. Irune lasa. Erritmo bizia, zorabiatzailea ia oka eragiteraino. Donald Trumpen itzulerako lehen urteak, bigarren denboraldiko lehen atalak erakusten du etxe zuriko reality saioak tentsioari askoz ere hobeto eutsi diola aurreko denboraldiak baino hori bai ia mundu guztiaren nahigaberako. Ziurrenez, izango da liburu, film edo telesail burutsu baliagarriagorik Trumpen azken urte honek arlo ekonomikora zer ekarri duen irudikatzeko. Baina zergatik ez reality showak? Bonusarekin gainera, guest estarrizar gonbidatu bat ere agertuko baita lerrootan. Fred, Trumpen aita zena. Zalantza gutxi dago etxe zurirako bideatea aprendize, aprendiza, realitak zabaldu ziola Trumpi. 14 denboralditan, negozioetako aprendizak sari bat irabazteko eta Trumpentzat lanean urtebete zaritzeko lehiatzen ziren eta atal bakoitzean Trumpek hautagaietako bat kaleratzen zuen. Jore Firet. Kaleratuta zaude. Errealitate editatu hartan, talentuzko negozio gizon gisa agertzen zen higiezinekin espekulatzen zuen New Yorkeko aberaskume hura. Izugarrizko ospea lortu eta irudi horrekin urratu zuen etxe zurirako bidea. Agintaldi bakarrarekin ez zuen nahikoa ez eta Joe Bidenen parentesia tarteko, bigarren agintaldia bilatu zuen besterik ez bada ere kartzelari ihes egiteko. Eta lortu zuen. Eta pasatu da urte bete. Eta ez alferrik. Jakas. Muga zergen kirtenkeria. Askorentzat, ulergaitza izanagatik ere, batzuei grazia egiten ziena astakirten kuadrilla elkarri min ematen eta aldrebeskeria arriskutsuenak edo nazkagarrienak egiten ikusteak jakasen. MTV katean 2000ko urteetan eman zuten reality showean. Donald Trump joan den apirilean elkarrekiko muga zergak aurkezten. Kent Nishimura barra F. Zertarako egin min horrela nork bere buruari? Indar erakustaldi gisa? Ikuskizunaren izenean? Galdera horiek piztu zituen apirilean Trumpek bere elkarrekiko muga zergen zentzugabekeriarekin zeina oraindik ulertezina den mundu gehienarentzat. Besteak beste, hasieratik argi zegoelako kaltetu nagusia EBEetako ekonomia bera izango zela. Zertara zetorren adibidez Txinako importazioei 145%-ko muga zergak ezartzea? Gerora, muga zerga haietako batzuk apaldu egin dira, Trump kikildu egin zelako adibidez Txinaren aurrean. Horrek esplikatzen du, hein batean inflazioaren igoera mugatua izana, baita kaltetuenak enpresa txikiak izateak ere, eta alik eta enpresa gehienek hainbat bide hartu izanak muga zergak ordaintzea saihesteko. Adituek uste dute muga zergen kalteak gehiago igarriko direla hazkundean prezioetan baino eta hor adimen artifizialaren inguruko hazkunde burbuia ikusgarriak konpentsatzen du kaltea. Edonola ere, muga zergekin bildutako diruak ez dira inondik ere iristen Trumpek iragarritako bilioika dolarretara eta 8 hilabete dira lanpostuak murrizten ari direla industrian. Trumpek argudio hori erabiliarren muga zergak ezartzeko. Ikusteko dago diru horiek ez ote dizkien itzuli beharko inportatzaileei auzitegi gorenak baliogabetzen baditu. Urrengo atalean, muga zergen inguruko ziurgabetasunak inbertsioak eta enplegua zamatzen jarraitu dezakea EBEetan, are gehiago zerga horiek izanik Trumpen tresna gogoenetakoa herrialdeak dena delakoagatik mehatxatzeko. Eta, gero, AEB-ek bidea markatu dute eta mugimendu protekzionista gehiago etorriko dira munduko merkataritzara. Firdates. Xirekin nahi. Teorian, erromantiko izango liratekeen itzorduen Firdates reality showa dakarte gogora Trumpen AEB-en eta Xi Jinpingen Txinaren arteko harremanek. Elkarri muga zergak jarri eta kendu ibili dira bi herrialdeak ia urte osoan. Elkarri mehatxuka batzuetan modu agerian eta besteetan modu ezkutuagoan orain muga zergekin, orain txipekin, orain lur arraroekin. Donald Trump eta Xi Jinping iazko urrian Hego Korean. etxe zuria. Gora behera horien guztien gainetik hori bai ematen zuen Trumpek benetan nahi zuena Xirekin aurrez aurre egotea zela. Gizon gogor eta ahaltsuen arteko hitzordu bat. Urriaren 30ean iritsi zen bilera, Busanen Hego Korea eta Trump bereziki atseginez betea agertu zen ondoren. Xi, berriz, nahikoa hotz. Ordutik bi herrialdeen arteko ika-mika apaldu egin dela dirudi, baina egiaz gertatu dena da Trumpek kasik Txinari buruz hitz egiteari utzi diola Asiako herrialde horren hainbat alorretako norabide arrakastatsuari begira. Gai horretan AEB-etako presidenteak arrotzeko gutxi baitauka ziurrenik eta kezkatzeko asko. Urrengo atalean. Trump apirilean Pekinera gonbidatu du Xik eta AEB-etako presidenteak urte amaieran Txinako agintaria AEB-etara joatea nahi du. Eta bitartean, espero izatekoa da bi herrialdeek elkarren arteko gerra hoz modukoarekin jarraitzea elkar nabarmen mindu gabe, baina bitartean euren burua sendotuz eta armatuz. Naked and afraid. Biluzik eta beldur Europa. Elkar ezagutzen ez duen bikote bat biluztu eta 21 egun oianean bizirauten jartzen zuen reality showarekin antzik ardakioke Europako batasunak Trumpekin aurten bizitakoari. Biluzik geratu da blokea AEB-en aliatu zela pentsatu eta meneko dela konturatu delako. Biluzik ez gai bere burua armaz defenditzeko edo Ukrainari Errusiaren kontragerran laguntzeko. Europar buruzagiak Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea babestera etxe zurira joanak iazko abuztuan. Etxe zuria. Pentsa daiteke ezintasun hori dela arrazoi nagusia Europak ez erantzuteko neurri propioekin Trumpen muga zerga arbitrarioei. Baina, gai askotan interes eta jokamolde desberdinak eta haserreak ere badaude batasuneko kideen artean, reality hartako bikotekideen artean bezala. Eta iraupena jokoan. Urrengo atalean, AEB-ek eragindako biluztasunarekin gogorragoa egiten ari zaio eberi Txinaren nagusitasun ekonomikoari eustea eta modua topatu beharko du ahalik eta azkarren birkokatzeko. Eta hoian honetan badago beste piztia mehatxagarririk ala nola AEB-etako konpainia teknologikoak. Europaren burujabetasun digitala babesteko eta bultzatzeko arauen kontra lotxarik gabe kontinenteko ultraeskuina sustatzen ari direnak. Temptation Island. Estatu batuarrak limurtu nahian. Bikoteak banandu eta bikotekideak tentatzeko zenbat zirraragarria zara, begira nire giharrak edo bularrak, nik bai maiteko zaitudala entzungo ote ziren AEB-etan sortutako tentazioen irla realitaren nazioarteko moldaera guztietan? Antzekoak izan ziren Trumpek bozkatzaileak berriz ere konbentzitzeko erabilitako mantrak. Egiazko Amerikarrak lehenak ni gizonetan gizonena prezioak jaitsiko ditut. MAGA mugimenduko jarraitzaile bat Trumpek joan den maiatzean egindako ekitaldi batean. Etxe zuria. Hainbatetan balio izan dion jokamoldean zarata sortzeko esaldi biribilak ere erabili ditu AEB-etako presidenteak urte honetan bere ilusio jokoarekin jarraitzeko. Agintaldiaren 100. egunean Trumpen ekonomiaren urrezko aroa aipatzen zuen eta abenduan ere berdin. Lanpostuak sortzen ari dira, prezioak behera doaz eta soldatak gora. Zein sinetsiko diozu niri ala zure begi gezurtiei gehitu zezaken lan merkatua makalduta baitago AEB-etan eta prezioak ez baitira jaitsi. Aldiz, batez ere elikagaiak eta argindarra garestitu egin dira. Urtearen amaieran hasi da AEB-etako presidentea neurri batzuk iragartzen ikusi beharko da betetzen dituen herritarrak poltsikotik bereganatzeko eta adibidez. Bankuen kreditu txartelen interesei 10%-ko sabaia jarriko diela esan du. Oso zalantzazkoa da Trumpek eskumenik baduen horretarako. Urrengo atalean. Trumpek estatu batuarrak limurtzen jarraitzea beste irtenbiderik ez du. Azaroan midtermak datozkio, kongresua berritzeko hauteskundeak eta Zoran Mandanik New Yorken bezala hautagai demokratak eskuragarritasunaren affordability karta jokatzen ari dira eta hauteskundeak irabazten hasiak dira. Errepublikanoen kezkarako. Estatu batuar xeen eguneroko estutasun ekonomikoak garrantzia hartuz joango dira eta gai horien inguruko Trumpen promesak ugaltzen gero beteko ez baditu ere. Kardashian, aizpak, kriptoanaiak eta Trumpen familia. Asko daude estutasunean, baina estatu batuar batzuk beste reality batean bizi direla esan daiteke. Adibidez, Kardashian aizpen realitako munduan. Kirurgia plastikoaren jantzi dirdiratxuen, jai arranditxuen eta apetarik arraroenen mundua da ultraaberatzen unibertsoa. Mark Zuckerberg Trumpek konpainia teknologikoetako buruekin egindako afari batean. Etxe zuria. Hainbat analistaren arabera, Trumpek etxe zurian egindako urte honetan estatu batuaren 10% izan dira benetako irabazleak. Besteak beste, aberatsenei mesede egiten dielako Trumpen Big Beautiful Bill delako aurrekontu legeari esker. Beste aditu batzuek marratoki jakin batean jarri dute, irabazleak finantza merkatuetan akzio eta parte hartzeak dituztenak dira eta halakorik ez dutenak berriz galtzaileak. Izan ere, finantza merkatuek gora eta gora jarraitu dutea ebeetan, baita munduko beste toki askotan ere, muga zergei, gerrei eta hainbat gertakariri ia antzeman gabe. Ekonomiaren inguruko ziurgabetasunak ez die eragin burtsei eta abarrei eta neurri batean berretsi da finantza merkatuak ez direla ekonomiaren isla zuzena. Baina egia da, era berean, balore merkatuen bilakaera ona batez ere konpainia teknologikorik handienen hazkunde ikusgarritik datorrela eta azken horien igoera era berean adimen artifizialaren gorakada ikusgarritik. Hain zuzen, konpainia handi horietako batzuen atzean daude teknobro deiturikoen lider nagusiak konpainia teknologiko nagusien jabetzan. Haiek daude J.D. Banzeren presidente ordetzaren atzean eta gero eta agerikoagoa da zer nahi duten Trumpen realitaren bigarren denboraldi honetan, bidea libre nahi dutena egiteko, baita Europaren ere, tartean desarautzea kriptodiruetarako. Eta kriptodiruekin aurten izugarri aberastu dena Trumpen familia izan da. Forbes aldizkariak azaroan argitaratutakoaren arabera urte bakarrean Trumpek, haren emazte Melaniak eta haren semeek, Erizek, Don Juniorrek eta Baronek orotara 5.000 milioi dolarretik gorako fortuna bildu dute. Urrengo atalean, inork ez daki adimen artifizialaren inguruan burbuilarik dagoen eta egotekotan noiz egingo duen eztanda. Urrengo atalean, 2026an iritsiko da beraldia finantza merkatuetara. Trumpek kanpainan iragarritako desarautzea ere iriz daiteke, banku eta abarrei eskuak libre utziz adibidez kriptodiruekin 2008ko krisiaren lezio guztiak ahaztuta. Elon Musk duela urtebete Trumpen presidentetza ospatzeko ekitaldian. Berria. Eta bestalde, kezkatzeko arrazoi ugari daude AIB-etako konpainia teknologikorik handienek eta haien atzean dauden ultraaberatsenek har dezaketen bideari dagokionez. Ez dira gutxi teknofeudalismoaren etorrera zoartarazten ari diren ahotsak. Eta egungo portaerak ikusita ezin ahaztu Elon Musken agerraldi gogoangarriak lehen atalaren hasieran pizten da beste galdera bat ere. Ambizioa, diruzalekeria, muturreko ikuspuntu politikoen sustapena. Impunitatea aldarrikatzen duten burmuin ustez privilegiatu horiek zenbateraino jango dituzte drogek? Fred Trumpen realita. Joan den urte honetan, AEB-etako albisteen telebista kateak ikustean zer pentsatua ematen zuen, kazetariak ikusi eta entzutea zentzuzkotasun bat, testuinguru bat eman nahi eta ezinean malabaretan. Minutu batzuk lehenago Trumpek botatakoei. Aipatu izan da AEB-etako hainbat edabidek erabaki dutela nolabaiteko neurritasun batez aritzea Trumpen berri ematean. Une oroko presentzia lortzeko asmoarekin esaldi arranditzuz eta iragarpen utxalez jositako reality showa bereizteko egiazko errealitatetik. Hiru urte geratzen dira Trumpek bere agintaldia amaitzeko. Etxe zuria. Hain justu errealitate faltsuei buruz gogoetatzekoa da Fred Trumpen pasadizoa. Donald Trumpen aita zenak Fred Trumpek dementzia nozitu zuen bere bizitzako azken urteetan eta seme-alabek gaixoari normaltasun bat eman nahian edo gezurrezko bulego bat atondu zioten etxean, idazkari gisa jantzitako erizain eta guzti. Goizero kaleko bestitu eta ara eramaten zuten, konexiorik gabeko telefonotik bere negozioetan jarraitzen zuela pentsa zezan. Urrengo atalean, ezin semeari egin aitari egindakoa. Baina zer da errealitatea, zer da reality showa? Jarraitu beharko ezinbestez etxe zuriari adi urrengo tronkeriaren zain.